Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами ізнов канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники «Радио Свобода» Сергій Навумчик. Сергій, привітання!
Привітання!
І Віталь Циганков. Привітання, Віталь!
Вітаю!
В іншій ситуації сьогодні ми б обмірковували виключно виніки референдуму, передні, принаймні, виніки. До речі, от один з виніків я все ж таки огучу. Центральна виборча комісія назвала лічбу явки 78,6% від дорослого населення Білорусі, від кількості виборщиків. Але почнемо ми обмірковання все ж таки з іншого. Почнемо ми обмірковання з протестів, які сьогодні відбулися у шерегу городов Білорусі, не тільки в Мінську. Ну, сказати, що повторився жнівень 2020 року, що Лукашенко виключав, може бути і рано, і не зовсім це так. Я от вам зараз це питання задам. Чи так це? Але ці протести відбуваються на фоні, в контексті абсолютно жахливих репресій, терору, і тим не менш люди вийшли на вулицю. В відрозненні, правда, від 2020 року фактично посил цих протестів, він один – антивоєнний, не війні. Віталь, і от тим не менш тяжко якби сісти від порівняння протестів жнівня 20-го і лютого 22-го року. Чим вони відрозніваються, чим вони подобні?
Я не хочу порівнюватися жнівня 20-го. Спочатку я скажу, як оцінюю сьогоднішній вихід людей. Я лічу, що ці сотні, як я спочатку думав, але висвітляється, що це тисячі людей, бо коли кожного участку стояло по 50-70 людей, кричали «не війні», і десятки, сотні людей в різних місцях ходили по городу з такими лозунгами і криками і з українськими національними і державними стягами, то от гэтые люди, можна сказати, врятували гонор Білорусі. Гэтые люди, гэта протест в момент, коли українці многие справедливо ці не крыўдзяцца на білорусов за то, що з їх території відбувається в тим ліку агресія. І йдуть такі битви в соціальних сітках, коли від президента Зеленського до інших українських звичайних людей многі люди лічать, заявляють, що білоруси спали. Ось, і многі білоруси лічать гэта абсолютно несправедливими обвинувачваннями, нагадуючи, що в свою чергу робили українці, покуль білоруси оставали супраць тоталітарної улади в Білорусі у жнівні 20-го і Білорусі, і Росії. То на фоні гэтага людзі, які разумеюць, у якой краіне яны жывуць, разумеючы, што ім з гэта будзе, яны выйшлі на вуліцы Мінска з крыкамі пратэсту супраць вайны і з украінскімі сцягамі. Гэта героі, гэта людзі, якія сапраўды, як паўтаруся, ўратавалі гонар Беларусі. І можна сказаць, што ніхто гэтага не чакаў. Людзі спадзяваліся, но думалі, што калі нічога не будзе, то, ну, значыць, так і ёсць. А то, што сёння тысячі людзей вот гэта праявілі пры всіх тых абставінах, які я назваў, гэта сапраўды многія аналітыкі закрылі ўвогуле тэму масавых пратэстаў, любых пратэстаў, не масавых, а акрамя нейкіх партызанскіх здымкаў, і лічылі, што на бліжэйшыя гады, там, на месяцы гэта немагчыма. А вось, аказваецца, не все так просто, не все так однозначно. Я тут кажу, разбегаючи наперед, трошки іншое питання, что любая тема войны, любая война, она раскрывая новые махчимости, новые сценары, новые повороты. Як большевики казали, там, империалистичную войну перетворить в громадянскую. Я просто про то, что люди подчас войны, они пасабліва напружаны, яны не хочуць становіцца ахвярамі вайны, яны становяцца больш рашучымі. І гэта то, што сапраўды даволі істотна мяняе сітуацыю.
Ну, скосны паказнік маштабу пратэстаў – это лічбы правоабаронцага цэнтру «Вясна», прычым это не апушнія, не самая свежая лічба, але 182 чалавекі. Это прыкладна столькі затрымлівалі у 20-м годзе, у лістападзе, снежні. Так, напрыканцы протестов, але калі яшчэ протесты трывалі, тыя протесты 20-го года. Сергей, а вось як вы ацэньваеце гэтыя пратэсты? Справа ў тым, што я, можа быць, не зусім бы з Віталём пагадзіўся, бо многія аналітыкі казалі, што рэферэндум ўсё ж такі можа паслужыць дэтанатарам, можа паслужыць каталізатарам пратэста, калі ён спалучыцца, як казалі некаторыя, яшчэ з некім чорным лебедзем. Ну, тут лебедзь прыліцеў уж такі чорны, што чарней ўвогуле ў гісторыі не бывае. Вот як вы ацэньваеце цяперашні стан тых пратэстаў, калі людзі, ну, фактычна выйшлі ў сітуацыі, калі нават ледзь за шкарпеткі могуць турму пасадзіць на гады, калі даюць па 18, па 11 гадоў, і людзі тым не менш выйшлі. Як вы ацэньваеце сённяшнія падзеі?
Ну, тут, Юра, я бы удакладніў вас, не ледзь не могуць пасадзіць, а садзяць. Садзяць за бел-чырвоную белы сцяг на аватарцы. Нам просто трэба разумець, усвядоміць, просто вот убіць сабе гэта ў галовы, як тое, што, скажам, мы жывем на планеце Земля, а не на Марсе ці на Венеры, што цяперашні рэжым, які ўсталяваў Лукашэнка, гэта фашысцкі рэжым. Вот я паўтару, я яшчэ раз назову гэта слова, гэта фашысцкі рэжым. І галоўнае адрозненне ад таго, што было ў 20-м годзе, людзі выходзілі тады, калі вот прыгадаць дзень выбараў, то ну, быў да гэтага, так сказаць, хапун, але ўсе, в прынцыпе, бачылі, што вось гэтыя акцыі кандыдатаў прэзідэнты, Ціхановскі, яны збіралі тысячу людзей у розных гарадах, у дзясяткі тысяч у Мінску, і, в прынцыпе, такіх ну, жорсткіх затрыманняў на гэтых акцыях не было. Хотя у Менску, так сказать, калі вот выходзілі людзі просто спонтанна было, але на таких дазволеных вот як бы акцыях не было. Таму а зараз людзі ўжо ведаюць, што іх можа чакаць, што іх можуць і прычым турма там ці нейкі тэрмін 15 суток, гэта яшчэ не самае страшнае. Самае страшнае, што іх могуць чакаць рэальныя абсалютна катаванні, якія ну, нанесуць просто непаправдную шкоду здароўя, якія забяруць іх не просто некалькі гадоў свабоды, а некалькі гадоў жыцця, можа быць, дзясяткі нават гадоў жыцця у самым літаральным сэнсе. І разам з тым яны выйшлі. І я сам там пагаджуся тут са ацэнкай Віталя, што яны ўратавалі гонар нацыі, это адназначна. І менавіта не просто таму, што яны выйшлі, а што яны выйшлі, ведаючы, чым яны рызыкуюць. Я не ведаю, у якой ступені гэта вот скіне папрокі, якія гучаць у бок беларусаў. Ну, пэўна, у пэўнай ступені скіне, хаця магчыма украінцам хацелася б іх можна зразумець нечага большага, але вот шчыра кажучы, я не ведаю, што яшчэ можа быць больш. Ну, пайсці і паліць расійскія танкі. Окей, але няма чым гэта рабіць. Разумееце, вот тое, што зрабілі людзі, вышыўшы і з гэтымі воплічамі не вайне, гэта, мне падаецца, вот на гэты момант, это вельмі такі паказчык стаўлення народа да таго, што адбываецца. Яны сапраўды выратавалі гонар нацыі. Это абсалютна без.
Віталь, я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць вот яшчэ пару дэталяў. Адна, это не гледзячы на вось досвід всіх гэтых месяцаў пасля жнівня 20-го году, беларусы ізноў пратэстуюць мірна. Ну, правда, без кветачак, можа быць, як тады там не стоячы на лаўках, але мірна, ніхто не практыкуе гвалт. І вот каб вы гэта пракаментавалі, і тое, што ў пэўным сэнсе в гэтай сітуацыі беларускія пратэсты ў нечым падобныя на такія ж, можа быць, меншае прапарцыйна насельніцтву, але ў Расіі таксама антываенныя пратэсты. Сёння вот я паглядзеў, лічба 460 чалавек затрымалі па Расіі. Ну, Расія паболей, Беларусь, но вот гэта я вас таксама папрашу.
Ну, то, што мірна, ну, для немірнага, скажам, пратэсту гэта трэба іншыя сапраўды абставіны, гэта не можа быць масавы пратэст. Это нават не пратэст, это ўжо, ну, не мірны пратэст. Это як выяўляеце, ну, справды, Сергей сказаў, нападаць там на силовиков, як, это уже ну, іншие слова. Это уже просто элемент громадянской войны, и мы не можем гарантовать, что до этого Беларуси не дойдет, коли самое главное, что зараз обмерковывается, ці завтра Лукашенко пошли белорусских войсковцев воевать в Украину, то ситуация будет просто радикализоваться абсолютно мгновенно. Просто ты люди, которые могут являться потенциальными, ну, скажем, ахвярами этого посылания, потенциальные солдаты, потенциальные призывники, их семьи, и они, безусловно, уже бачат, что тут не 15 суток на коне, и даже навод не такое, ну, некое большее затримание, а просто погроза життю. И погроза життю насуперек их непереконанням. Никто не хочет в Беларуси ехать забивать украинцев за российские имперские интересы. Так что, ну, сегодняшний мирный протест белорусы, знов-таки, ну, показали, что яны хочуть на даденный момент покуль спокойно заявить, что яны супроть войны, то, что поводили социологии абсолютная большинство белорусов. И самое парадоксальное, на жаль, ну, не то, что не моя думка, я про это подумал, но некто уже до меня это написал, в Твиттере, в Фейсбуке, вот, те гэтые силовики, якія сёння вяжуць тых беларусаў, якія выступаюць супраць вайны, ці яны разумеюць, што беларусы, гэтыя пратэстоўцы, в тым ліку выступаюць супраць таго, каб гэтых сілавікоў пагналі на гэтую вайну. Бо адна справа, калі туды пагоняць ну, десант, гэта прызывнікі, гэта людзі паднявольныя, мы хто служылі войску, мы разумеем, што салдат, ён, ну, ад пачатку ён прымае прысягу, ён абсолютна бесправны. Ён не офіцер, ён не можа, так сказаць, ён не кантрактнік, ён не можа напісаць незгоду. Ён просто пад страхам, ну, турмы і смерці абавязаны выконваць все распоряжэння. Таму спадзявацца, вот калі некаторыя лідары там запісваюць звароты, што каб салдаты не выконвалі, гэта, на жаль, мала рэалістычна. Вот офіцеры могуць даць загад, офіцеры могуць не выконваць, офіцеры могуць развернуць сваю частку. А один солдат, нават неяк солдаты, сабраўшыся в групу, зрабіўшы там, гэта, ну, падчас вайны, магчыма, грамадзянская, а в мірны час, ну, гэта вельмі малаверагодна. Так што адна справа, калі пасылаць туды на вайну, будуць менавіта прызывнікоў, звычайных людзей, якія пашлі войска, паколькі это грамадзянскія абавязкі, паколькі, ну, калі не ідзеш войска, те могуць пасадзіць. Вось. А другая справа, калі пашлюць туды ОМОН, там, ці гэтыя атрады спецыяльных аперацый, то я тут нават не ведаю, як у эфіры пра гэта сказаць, які я пачуцці за таго года буду зведаваць. Вось. Тут у людзей, у всякам разі, скажам асцярожна, гэта будзе свой выбар. Любы з іх можа напісаць рапорт і не ісці. Максімум его нейкі дысциплінарныя пакаранні чакаюць, ніхто за гэта не заб'є.
Гаспадарства, ну, а зараз все ж таки я прапаную пагаварыць пра папярэднія вынікі рэферэндуму, канчатковыя яшчэ не агучаны, магчыма, праз пару гадзін цэнтр выбаркам іх агучыць. Але вось гэтая лічба 78,6 яўкі. Это не самая фантастычная лічба ў беларускай гісторыі. Напрыклад, на рэферэндуме 96 году, таксама канстытуцыйным, лічба была 84% яўкі. Поболее, чем зараз. Ну и самый рекорд 2004 год 90%. А зараз так, так бы мовить, ленинская стиплость 78. Меньше, чем, так, чем в 96-2004. Правда, рекордно высокая личба до терминового голосования 43%. У 2020 годе было 42, ранее меньше. А тут вот самый так сказать, по передних як бы мовить, по датерміновым голосаванні рекорд, по яўцы не рекорд. Я хочу нагадаць, дадзеная у Чатам Хаус, паводле іх, прыкладна палова гарадскіх жыхароў была гатова ісці на референдум падчас апытання на пачатку лютага. По розных, магчыма, причинах, і як бы палітычны ўдзел, і, магчыма, заклікі апозіцыйнай коаліцыі, якая заклікала ісці і выкрэсліваць абодва варыянты. Сергей, які ваш прагноз на вынікі, на выніковыя лічбы і на палітычнае значэнне этого? Бо, скажам, тыя ж пратэстоўцы, дарэчы, яны референдум просто не пригадываются. Это как бы проехали, не цікаво. Так вот, это какое-то политическое значение в вогуле иметь будет? Мае?
Ну, с этим референдумом, так званым, конечно, повинны брать в двукосе. Конечно, все было абсолютно призначено. Вы абсолютно правильно, Юра, зауважили, что протестовцы не пригадывали референдум. Для них это было просто, ну, место встречи, которое изменить, так сказать. Сегодня было нельзя. Вот было названо там 14 годин, допустим, вот они пришли. Я навод не ведаю, и навод я думаю, что больше из них там не заходило на эти выборчие участки, стояли на улице. Ну, але, когда говорить про прогноз за все это неудачная справа, але я еще где месяц, сколько вот, когда месяц назад был призначен этот так званый референдум, я сказал, что, видать, кончатковая личба, я говорил не про явку, а про с той, что будет написано. Мы так само разумеем, что никакой правды этой личбы не несут, что они так само были загодя подрихтованы и загодя ведомы. Так вот, будет написана личба что-нибудь в районе 80 плюс-минус, больше, чем 75. Чему больше, чем 75? Потому что, скажем, Конституция, когда принимает парламент, она мусить приматься конституционной большинству. Конституционная большинство – это две трацины депутата. Так что вот, ну, две трацины. Две трацины – это 75%. Накольки я памятаю такой нормы у Конституции относно референдума, який примал конституционные решения, нема в законе про референдум, навод вот этим измененным Лукашенком законом, издается, уже два раза его менял. Все ровно, ну, политично для его вельми важно, каб у его было эти две трацины. Вот, скажем, 51% его не задовольняет абсолютно. Это навод, вот, калиб ты себе такое уявить, что пришла, ну, больше пришло, да, допустим, навод так, пришло, уявим себе, пришло реально, пришло 100% населения. Ну, а кроме тех, кто там лежит на операционных столах, то есть вот тех, кто мое право голосовать, пришло. Из них 51% проголосовал за. Его это все равно не задоволить, и никого бы это не задоволило, когда говорится про Конституцию, хотя Конституция на референдум, случайно, не принимается. Бо это, ну, вельми такая кволая победа. Это нормально для президентских выборов, вельми нормально для парламентских выборов. А вот для конституционных изменов это абсолютно недостатково. Тому я думаю, что это будет неде вот, когда лишь, может быть, 82, вот так вот, ну, недолго осталось чекать, проверить мой прогноз. Так? Относно политичного вынику, мне подается самый головный политичный выник, это то, что Беларусь позбавляется вот этой нормы, которая была еще записана в Декларации о суверенитете в 90-м году, а потом подтверждена в Конституции 94-го года, и она не выкидалась Лукашенко ни в 96-м, ни в 2004-м, что Беларусь імкнецца до нейтрального статуса. Гэта цалкам развязывае руки Путину, як і Лукашенку, так сказать, у военных абдымках. Хотя, знову же мы разумеем, что для их, так сказать, закон абсолютно или Конституция не писана, а тут уже Лукашенко может спосылаться, что Конституция мне гэта рабіць не забараняе. Гэта, я думаю, что это такі шлях да больш глубокой интеграции Беларуси, до больше такого щильного объединения под Россией. Под Россию. С Россией, я бы так не сказал, бо само слово, само понятие объединения с нечем, ну, я маю на увазе, что некие ровные, больше-меньше субъекты. Тут ни про какую ровность, ни в каких сенсах говорить не доводится. Это политичное просто замацовывая статус Лукашенко, как вассала Путина и, на жаль, теперешней Республики Беларусь, как колонии России.
Виталь, а ваша оценка? Вот все-таки я еще раз подкреслю. Люди, беларусы, вышли на улицу не в первый день войны, не в другие, не в третий, а вышли именно день голосования на референдум. В России, до речи, пикеты, там маленькие митинги начались с первого дня, а в Беларуси вот только в этот. Так, может быть, все-таки референдум мае некое значение? И, махчима, мае значение Ну і в сенсі нейкага суверенітэту Беларусі, хай нават і в асобі Лукашэнкі, ну от ці можа он сказаць Пуціну, вот у мене ж народ мене ж падтрымаў, вот бачыце, якімі велізарнымі, неймавернымі адсоткамі, а вы мне тут камандуеце, нібыта я там белгародскі губернатор, ці ваш Шайгу. Ці не?
Ну, чаму выйшлі? Таму што, па-першае, менавіта штабы заклікалі ў гэты дзень, у гэты канкрэтны час, 14 гадзінаў, прыйсці і там выказацца супраць вайны. Па-другое, ну, беларускай сітуацыі сабраць нейкі, ну, умоўна скажам, мітінг, вось ці шэсць немагчыма, а тут людзі, так было задумана, прыйшлі нібыта на выбарчыя ўчасткі, дзе ніхто не можа іх там адтуль пагнаць. Яны сталі там стаялі, ну і пры гэтым сталі крычаць не вайне і разгортаць украінскія сцягі. То бок гэта рэферэндум, ну вось дэмакратычныя сілы выкарысталі як такую легальную магчымасць для таго, каб вот выказацца на конт вайны. Таму і разумееце, што ўсё-такі будуць затрыманні. Калі б гэта пачалося б з першых дзён, то затрыманні былі б ужо, можа, да вот гэтага сённяшняга дня і не засталося б людзей, якія маглі б выйсці. Што тычыцца ну, вынікаў, ну, сапраўды, мы разумеем, наколькі асабліва зараз на фоне вайны ўсё гэта, вся гэта незначная падзея, рэферэндум і новая канстытуцыя. Я вот нават працягваючы то, што гаварыў Сергей пра самую важную тэму, без'ядзерны статус, які зараз не будзе в новай канстытуцыі. Там жа ёсць такая, ну, такія словы, такая фраза пра тое, што з тэрыторыі Беларусі не можа быць ажыццёўлена агрэсія супраць іншых краінаў. Вось у новым тэксце канстытуцыі гэта ёсць. І мне проста цікава, калі, ну, то, што мы ўсе абмяркоўваем, то, што ёсць звесткі, што Лукашэнка заўтра збіраецца паслаць беларускія войскі на Украіну в той ці іншай ступені. Это як будзе? В першы жа дзень пасля прыняцця канстытуцыі ён яе так проста радыкальна.
Ну, он сёння дарэчы патлумачыў, калі выступаў на выбарчым участку.
Так,
калі сказаў, што не просто агрэсія, што в Украіне режуць этнічных беларусаў за тое, што вот Беларусь дала сваю тэрыторыю, беларусаў режуць, і Лукашэнка сказаў: "Ну вот, а што ж рабіць, як бы трэба ж абараняць суплеменнікаў?"
Дае такія выпадкі, да, глевіцкі інцыдэнт, не проста вот Гітлер, ну, не мог проста так напасці на Польшу, ему трэба было там перапранаць. А тое ж самае СССР і Фінляндыя, да, вайна, зімовая вайна, калі СССР, як высвятляецца потым гісторыкамі, ну, сам стварыл інцыдэнт, самі ж там спецыяльныя людзі накіравалі, так сказаць, з гарматы удар па савецкіх памежніках, там некалькі памежнікаў загінула, але па ім стрэлялі самі ж іншыя савецкія, так сказаць, людзі, якія гэта стваралі. Так што тут, ну, падставы для гэтага Лукашэнка будзе прыдумляць. Іншая справа, што ніхто яму, ну, не то, што не паверыць, а, ну, это смехатворна будзе гучаць, але проста это сапраўды, нават пры падставе нейкай такой, што недзе рэжуць. Канстытуцыі дакладна напісана, з тэрыторыі Беларусі не можа ажыццяўляцца агрэсія. Значыць, ён будзе прадстаўляць это як акт абароны. Ну, вось гэта забаўна, да.
А вот все-таки у меня пытанне, я разумею, што оно складанае, і як бы вы можаце памыліцца, і, можа быць, рады былі памыліцца ў прагнозе. Пашлі ці не пашлі? Дарэчы, вот где-то тыдзень таму один из его любимых пропагандистов, Игорь Тур, и он сказал, что, ну, вот, как бы, питание с, принамсі, с ЛДНР, так званый, признание, непризнание, ну, вот, мы спочатку проведем референдум, как бы, как народ не хвалявался, а потом уже это питание решим. Ну, а сам Лукашенко как раз вот 24-го сказал, может, и признаем, а может, и пошлем своих солдат. Хотя сегодня Изно уже сказал, Россия это не требует. Ну, может, сегодня России не треба, а завтра спотребится. Спотребится, вот как вы думаете, пошли ён, хай нават символичный контингент, как вот свой час, скажем, Польша, ГДР, Болгария, все, кроме Румынии, послали вот сюда, где я зараз правил, в 58-м годе, послали контингенты невеликие. В принципе, там, конечно, всю справу робила советская армия, но они там были, тут были. Белорусов пошлют? Віталь.
Ну, таго, што мы на гэты момант бачым і ведаем, ну, мне здаецца, што сапраўды, як вы кажаце, не хочацца даваць такі прагноз, і страшна такого прагноза, но гэта вельмі верагодна. Відаць, пашлюць, паколькі, ну, ёсць некалькі рэчаў, які прагаворак Лукашэнкі часам варта слухаць. Ён, калі зараз заднім числом, што называецца, аналізаваць ўсё, што ён казаў пра вайну з Украінай, то бок ён, напэўна, ўже весь люты ведаў, не ведаем, з якога дня там пра планы Пуціна. І ён фактычна прагаворывалася, просто да яго все ставіліся, як звычайна, так? Але ён фактычна планы Пуціна нам выдаваў. Тое ж самае, калі ён сёння гаварыў пра то, што там яшчэ кветачкі, вайна яшчэ няма, а вайна будзе, і будзе мясарубка, мне просто, ведаеце, так абдала такім жахам, вось, паколькі я зноў-такі разумею, што гэта ён гаворыць не в пустату, а гэта ён гаворыць, ведаючы некія планы Пуціна, і яны не могуць захапіць Кіеў сваімі, так сказаць, наземнымі войскамі, там дзекаць паразы, то просто цяжка уявіць, што яны будуць у бліжэйшыя дні рабіць, чым яны будуць бамбіць Кіеў і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе, ну, калі ён казаў, калі Расія спатрэбіцца, то да, ну, а явна, што Расія спатрэбіцца. Уже Расія не такая, што вось, ну, ладна, самі справімся. Не то, што там так уж трэба удзел гэтага нечаснага, невялікага і небаяздольнага беларускага войска, а просто сапраўды, каб замазаць Лукашэнку, каб весь гэтую вялікую тэрыторыю канчаткова зрабіць, так сказаць, расійскай, вось, Беларусі, я маю на вазі гэтат балкон, каб не было ўжо ніякого выхаду ў Лукашэнкі. Ну і відавочна, што зараз Лукашэнку ўжо просто робіць самагубчыя для сябе, для палітыка дзеянні ад таго, што яго няма выбару. Я не ведаю, чым там яму пагражаюць, не то, што там не дам крэдыт, а мне здаецца пагрозы, ну ці нават некая пагроза, ці некая дамоўленасць надта больш сур'ёзная, што калі ты не будзеш гэта рабіць, ну што ж, будзе іншы кіраўнік Беларусі, ён зробіць, і Лукашэнка ўжо просто нічаму не супраціўляецца. И он все робит, что Москва загадает.
Сергей, и ваш прогноз, те пошли, и те есть, до речи, шансы, на ваш погляд, вот этих перемовов, которые сегодня отбываются, я так разумею, вот, махчима, на вопрос зараз на межи Украины и Беларуси. До речи, вот официоз Советской Белоруссии подае вот теперешние протесты, что вот, мовляв, люди кричат на улице, не войне, а вот президент Александр Григорьевич, он, значит, реально змагается не войне. Ну, як его плен, в чем это змагание, и типа пошли солдаты.
Ну, Александр Григорьевич предоставил территорию Беларуси для агрессии Путина супраць Украины. То ўжо, так сказаць, робіць яго саўдзельнікам гэтага ўсяго і зусім ніякім не голубам міра. Гэта раз. Датычна таго, пашлі ці не пашлі, я ўсё ж такі пагадзіўся з тым, што сказаў Віталь, у тым сэнсе, што вялікая верагоднасць, прычым яна чым далей, тым больш вялікая, маю на ўвазе, што калі б, скажам, сёння, як яны магчымыя, Пуцін, напэўна, гэта планаваў. Быў Кіев захоплены, а захоплены астатнія вялікія гарады, там Фіпсі, так сказаць, расійскі трыкалор, так сказаць, ці ўжо было б некі новы, быў бы некі новы там урад марыянеткавы, то неабходнасці ў дапамозе Лукашэнкі б не было. Ну, ён і так прадаставіў сваю тэрыторыю, палітычна замазаўшы Беларусь, так сказаць, вот, гэтай суагрэсіі. Але выглядае, што бліцкрыга не атрымалася, гэта ўжо бачна, што іх у расійцаў не атрымалася. І, канешне, ўсё больш шансаў на тое, што запатрабуецца вось такая дапамога з боку Беларусі. Прычым, калі мы гаворым пра тое, што гэта будуць асобныя толькі падраздзяленні, ну, найперш дэсантныя, віцебская гэтая бедная дэсантная дывізія, якая в Прагу летела першай, і в Афганістан, а навогуле в Афганістан першай летела, і вот зараз, так сказаць, туды пасылаюць, і просто як на забой, як скатоў на забой. Хаця мені нема ніякіх симпатій до гэтых офіцерів, я ведаю, що поголовно всі яны, так сказаць, я ведаю, що я кажу, поголовно всі яны хотіли б служити в армії Росії, вони проросійські настроєні. Я сам просто з Вітебська, у мене ж шмат там і сябровы, родні, я ведаю, гэта настрої. Але Дык вось, калі туды пашлі дэсантнікаў, дэсантнікам звычайна даецца самая такая крывавая роля. Яны вот просто, ну, праводзяць самыя такія знішчальныя аперацыі. Гэта, канешне, ну, будзе вельмі, вельмі кепска. Датычна перамогу, я, па-першае, думаю, што, ну, канешне, любыя перамовы лепш, чым вайна, гэта ясна. Напэўна, такія перамовы мелі б пэўны вынік, калі б яны адбываліся да гэтага, але мы ведаем цудоўна, што Пуцін не хацеў садзіцца за стол Зеленскім на перамову, ён лічыў, што Зеленскі павінен гаварыць з гэтымі кіраўнікамі самаабвешчаных так званых ЛНР і ДНР, на што Зеленскі абсалютна лагічна і правільна палітычна не пагаджаўся. Зараз, магчыма, так сказаць, ну, яны прынесуць вынік у плане таго, што гэта будзе высвятленне пазіцыі. Скажам, для ўкраінцаў, ну, скажам, на месцы Зеленскага ўсё-такі паслаў бы такую групу выключна з той мэтай, каб высветліць, якія лепш даведацца пра планы Пуціна, лепш даведацца пра ягоны планы. Гэта, скажам, мае сэнс. Хаця, канешне, там будзе шмат блефу са стороны расейцаў, ну, але тым не менш. Хоць гэта мае свой і мінус, бо многія ўжо напісалі і справедліва, в прынцыпе, што вот, ну, што вот ён сядаюць і яшчэ, так сказаць, пры пасярэдніцтве каго? Пры пасярэдніцтве Лукашэнкі. Але ў тое, што гэтыя перамовы спыняць вайну, ну, я в гэта абсалютна не веру. Сённяшняя заява Пуціна, які падняў узровень боегатоўнасці ядерных сілаў Расійскай Федэрацыі, фактычна, скажам, это першы крок да ядернай вайны. І это так жахнуўся свет, будзем так сваімі словамі называць. Ну, паказывае, што вот зараз можа быць такая сітуацыя. Я вельмі, канешне, хачу тут памыліцца і, ну, я аддаю ёй 1% з 90 са 100, там, скажам, але тым не менш, што вот, паколькі ў іх не атрымліваецца, маю на увазі ў рускіх, не атрымліваецца взяць буйныя гарады, і яны несуць сапраўды вельмі вялікія страты і жывой сілі в тэхніцы, пра якую яны стараюцца не казаць. Я думаю, што зусім магчыма прымяненне Пуціным ядзернай зброі. Тактычнай ядзернай зброі. Гэта не азначае, што будзе нейкая бомба, якая там знішчыць Кіеў, хаця такія бомбы ёсць. Не, гэта будзе тактычная ядзерная зброя, якая будзе знішчаць даволі вялікую колькасць падраздзяленняў узброеных сілаў Украіны, нейкую важную інфраструктуру, бо мы, вот, калі кажам ядзерны выбух, так, мы звычайна вот уяўляем сабе некі вот горад, ну, скажам, як горад Мінск, і над ім вельмі вялізны грыб. Такое можа быць, так званая цар-бомба. Ну, я, паколькі я служыў у ракетным дивізіоне, я, так сказаць, ведаю градацыю, ёсць ядзерныя, так сказаць, бомбы зусім іншай магутнасці, якія, ну, просто яны спапіляюць, але пра непасрэдна у друз пераўтвараюць, напрыклад, толькі адзін квартал. Толькі таксама это там тысячы людзей. Але гэта не мае такога ўжо глабальнага значэння. Вот ён такую зброю можа прымяніць, альбо, не прымяняючы ядзерную зброю, ён можа, ну, скажам, Кіеў пераўтварыць у тое, ва што быў ператвораны, ва што ён ператварыў Грозны, напрыклад. Ці вот я
без всякай ядзернай зброі.
Абсалютна без всякай ядзернай зброі. Это будзе, канешне, это будуць сотні тысяч ахвяраў, это будуць сотні больш магчыма, чым ад аднаго тактычнага ядзернага ўдара. Ну, але гэта ўжо будзе зусім іншае, канешне, развіццё сітуацыі. Мы ўжо будзем жыць зусім іншым паводле ягоным якасцям свеце. Я маю на ўвазе па палітычных якасцях.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.